Assalomu alaykum. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Ayni damda biz O'zbekistonning AQSh poytaxtidagi elchixonasidamiz va har doimgidek buning o'ziga xos sababi bor. O'zbekistondan rasmiy delegatsiya kelgan va mana shu delegatsiya tarkibida aniqrog'i bu guruhga yetakchilik qilayotgan arbob bilan hozir suhbatlashmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov. Siz bilan Toshkentda gaplashish nasib etmagan edi. Mana o'zingiz Vashingtonga keldingiz. Katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun.
Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salom ala rasulillah. Haqiqatan Allohning irodasi bu boshqa narsa. Biz O'zbekistonda siz bilan uchrashishlikka, suhbat qilishlikka harakat qildik. Shunday holatlar bo'ldiki, mani vaqtim bo'lganda siz vaqtingiz bo'lib topolmadik, sizni vaqtingiz bo'lganda mani vaqtim bo'lolmadi, xullas uchrashishga muyassar bo'lolmadik. Mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtonga kelib O'zbekiston elchixonasida uchrashib turibmiz. Bundan man nihoyatda xursandman.
Ro'za kunlarida iftordan keyin
Ramazon-i Sharif iftorlik qilib bo'lgandan keyin bir fazilatli vaqtda
Qo'shma Shtatlarga ilk tashrifingiz bu, to'g'rimi, muftiy sifatida?
Haqiqatan muftiy sifatida men birinchi kelishim. Bu Qo'shma Shtatlarga kelib men ko'p narsalarga ahamiyat berdim. Ko'p uchrashuvlar bu joyda bo'lganda ko'p narsalarni mukammal tushunishlik harakat qildim. Ya'ni bu dinlar o'rtasidagi muloqot va dinlar o'rtasidagi bag'rikenglik, dinlar o'rtasidagi totuvlik. Mana shu hammasini yig'ib aytganimizda tinchlik, osoyishtalikka buning nihoyatda katta ahamiyati borligini bildim.
Endi mana e'tiqod erkinligi qayta-qayta har holda eshityapsiz, Vashingtonda Amerika uchun muqaddas qadriyat hisoblanadi. Bu davlatga asos solgan qadriyatlardan biri hisoblanadi. Mana sizning nazaringizda O'zbekiston va Amerika e'tiqod erkinligi deganda bir narsani tushunadimi?
Bir narsa.
Farqi yo'q.
Yo'q, farqi yo'q. Bundan farqi yo'q. Faqatgina bu takomillashgan holda.
Ha.
Buni tushunishlik kerak. Ya'ni Amerika juda katta mamlakat. Katta mamlakatning qadami katta bo'ladi, fikr doirasi keng bo'ladi. Mana shunda farq qilish mumkin. Boshqa erkinlik deganda, dini e'tiqod deganda bu maqsad bitta.
Demak, hech qanday farqini ko'rmaysiz orada. Lekin mana Qo'shma Shtatlar e'tiqod erkinligini targ'ib qilib, bizning ichki ishlarimizga aralashmoqda deya noliydigan davlatlar ko'p. Va mana O'zbekiston ham mana shunday davlatlar qatorida edi yaqin-yaqingacha. Lekin mana muloqot boshlandi ikki hukumat orasida. Mana eshityapmiz, rasmiylardan bu muloqot samara bermoqda. Va mana hozir siz bilan kelgan arboblarga quloq tutadigan bo'lsak, o'zingiz bugun mana AQSh tinchlik institutida gapirdingiz. Ular sizni maroq bilan tinglayotganini ko'rdik. Va qiziq bir gapni aytdingiz. Jaholatga qarshi jaholat bilan kurashmaymiz, biz ma'rifat bilan kurashamiz dedingiz va ma'rifat nima ekanini tushuntirib berdingiz. Nima uchun?
Jaholat degani bu nodonlik degani. Nodonga nodon bilan nodonlik bilan yondashilsa, xuddi jaholat bilan yondashgan bo'ladi, uning natijasi bo'lmaydi. Ma'rifat bu ilm. Ilmni o'sha aytilgandek, ilm bor, ma'rifat bor. Ilmdan hosil bo'ladigan narsa, natija ma'rifat bo'ladi. Ma'rifatli kishi uni ma'naviyatli ham deb ayta olamizda. Ma'naviyatlik, ma'rifatlik deymiz. Demak, ma'naviyatlik, ma'rifatlik kishining muloqoti ham boshqacharoq bo'ladi. Odamlarga muomalasi ham boshqacharoq bo'ladi. Va jarayonni tushunishi ham osonroq bo'ladi. Jaholatdagi kishining, jaholatdagi shaxsning birinchi muomalasi qo'pol bo'ladi. Va jarayonni tushunishi juda ham qiyin bo'ladi. Chunki o'zining bilganini bilgan deydi, deganini degan deydi. mana shu jaholatdan chiqib endi ma'rifatni ko'paytirish kerak. Ma'rifatga yetish uchun ilm hosil qilishlik kerak. Bu gapni men nima uchun aytdim bu uchrashuvda? Chunki bizning muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu jaholatga jaholat bilan emas, ma'rifat bilan yondashaylik degan gapni juda ko'p takrorlandi. Bu shior qilib olinganda juda ham katta ma'no bor. Haqiqatan bugun O'zbekistonda ana shu jaholatga qarshi ma'rifat bilan yondashishlik katta yo'lga chiqib oldi desak bo'ladi. Keyingi 2 yil mobaynida O'zbekistonda juda ham katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Juda katta islohotlar bo'lib ketdi. Juda katta ijroatlar bo'lib ketdi. Yuksalishlar bo'lyapti, taraqqiyot bo'lyapti.
Nima turtki berdi mana shu o'zgarishlarga sizning nazaringizda? Mana shu boshqa yangicha jarayonlarning boshlanishiga.
Yangicha jarayonlarning boshlanishiga baralla ayta olamiz. Muhtaram prezidentimizning xalqning tepasiga bosh bo'lib, yurt bosh bo'lib kelganlar. Mana shu jihatdan bu jarayon o'zgarib ketib qoldi. Bugun keyin dunyo taraqqiyoti mana shuni talab qilyapti. Bunga O'zbekiston to'g'ri tushunib yetdi va to'g'ri qadamni bosib boshladi. Yurt boshining orqasidan odamlar ergashayapti. Buni to'g'ri tushunyapti. Katta o'zgarishlar ishonch hosil bo'lyapti. Ishonch birinchi ishonch hosil bo'lsa, bu o'zgarishlarning bir samarasi bo'ladi. Buning mevasi bo'ladi, natijasi bo'ladi. Mana shu ishlar bugun O'zbekistonda o'zini namoyon qilyapti. Juda katta o'zgarishlar. Buni o'zgarishlarni hozir biz til bilan ayta ololmaymiz, ta'rifni hozir qila olmaymiz. Ya'ni shu jarayonning tezlashib borayotganiga ulgura olmay qolyapmiz. Shunaqangi bir tezlik bilan jarayon o'zgarib ketib boryapti. Buning bitta natijasi mana shu Amerika Qo'shma Shtatlaridek katta mamlakat bilan aloqalarni yana mustahkam bo'lishligi va bir-birini ikkita mamlakat tushunishligi. Buni men hali ko'p narsaga men tushundim endi deganim. Mana biz kelib hozir mana shu Amerika Qo'shma Shtatlariga qator uchrashuvlarni qilyapmiz. Uchrashuvlarimiz samarali bo'lyapti. Bir-birlarini tushungan holda bo'lyapti. Ma'rifat doirasida bo'lyapti. Agar o'sha uchrashuvlar ikki tomon bir-birini tushunmasa, u samara bermaydi.
Eshitishyapsizmi?
Eshitishyapti.
Oqida bo'ldingiz?
Oqida bo'ldik. Ana mana
Davlat departamentida
Davlat departamentida bo'ldik, boshqa joylarda bo'ldik.
Kongressdachi?
Kongressda ham bo'ldik, hamma joyda bo'ldik. Hamma joyda bir-birini tushunishlik oson bo'lyapti.
Nimalarni so'rashyapti sizdan? Chunki oldin O'zbekiston muftisi bilan bunaqa yaqindan muloqot qilishmagan.
To'g'ri. O'zbekiston muftisi bu darajada kelib, bu darajada suhbatlar uyushtirilmagan ham, bu darajadagi uchrashuvlar bo'lmagan ham. Biz shu uchrashuvni tashkil qilganlarga o'zimizni juda katta rahmatimizni aytamiz, tashakkurlarimizni bildiramiz. Bu juda kerak ekan. So'rashyapti. Musulmonlarga diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi qanaqa? Buni tushuntirib beryapmiz. O'zga dinlar bilan muloqot qanaqa? Ahillik, bag'ri kenglik deyilyapti. Buni qayerdan samara beryapti? Nima bilan isbotlab berasiz? Ha, biz kerakli narsalarni aytyapmiz. Birinchidan, mana hozir Ramazon-i Sharifda taroveh namozlari, odamlarning, mo'min musulmonlarning shu namozga qatnashishi qay darajada? Biz endi buni to'g'ri ma'noda tushunsak bo'ladi. Bu savollar tabiiy. Bu beriladigan savollar. Mana shu beriladigan savollar bizni o'tkirlashtiradi. Bizni hushyor qiladi. Bizni yanada ham o'sha ozgina bo'lgan xatolarimiz to'g'rilanadi. Nuqsonlar to'liq bo'ladi. Demak, o'sha taroveh namozlari hozir O'zbekistonda 2056 dan ziyod masjidlar bor. Butun respublika bo'yicha. Mana shu masjidlarda taroveh namozlari hammasi o'qiladi. Ammo 1200 dan ziyod masjidlarda xatmul Qur'onlar bo'lyapti taroveh namozida. Qorilarimiz Qur'on xatmlarini qilib berishyapti. Mana bu erkinlikning bitta ko'rinishi bo'ladi. Hamma qorilarimiz Qur'onni yodlagan Qur'on hofizlari o'zimizning talabalarimiz. Xorijdan birovni chaqirganimiz yo'q. Ilgarilar shunaqa holat bo'lardi, o'sha Sovet davrida. Biz ham buni bilib qoldik. Xorijdan, Misrdan, Turkiyadan, o'sha joydan qorilarni chaqirlardi. Mana hozir bizda qorilar shunaqanga yetishyaptiki, shu 1200 ta masjidda har bazda 3 ta qori o'tadi. Bazda bizda bitta xorijiy mamlakatlarga ham talablarga muvofiq biz qorilarimizni imomlarimizni yuboryapmiz. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining New Jersey shtatida bizning bitta qorimiz shu talablar mo'min musulmonlarning hamyurtlarining talabiga binoan kelgan. Bu yerda Qur'oni Karimning xatmini taroveh namozi o'tib beryapti. Rossiyada 10 ta qorimiz o'tyapti, Malayziyaga borib o'tyapti. Odamlarimiz shunaqangi qaysi bir masjidga borsak, masjidga ko'p odamlar sig'maydi, bu sahnalarga ham to'lib ketadi. Kechasi 12 gacha xatmi Qur'onlar davom bo'ladi. Shu 12 gacha odamlar liq to'la. Yana bir narsa, mana shuni davlat, hukumat ibodatni chiroyli o'tkazish uchun, ibodatga hech kim xalaqit bermaslik uchun ichki ishlar xodimlaridan bu joyga xodimlarni qo'yganki, ular kelgan mehmon namozxonlarning ibodatlarini osoyishta qilishlari uchun xizmat qilib turibdi. Yana yaxshi gap bilan mana bu yoqqa o'ting, mana bundoq turing, nima yordam, mana shunaqangi holat. Shu Hazrati Imom deymiz, O'zbekiston musulmonlari idorasining qarorgohi joylashgan joy. Shu yerda Hazrati Imom katta jami masjidi, undagi katta maydon bor. O'sha maydonda ikkita id namozlari o'qiladigan maydon. Odamning ko'pligidan shu maydonga chiqib men o'zim qatnashdim. Har yili 15 kunlik xatmi Qur'onda mana shu xast imomda men 15 kun turaman. Chunki odam ko'p bo'ladi, maydonda tashqarida o'qiymiz. Odam ko'p. Mana shu tashqarida turganimizda bir tartib bilan, chiroyli qilib, namozxonlarga hech ozor bermasdan namozlarni ado qilib olganicha ular o'zlarining ko'maklarini beribdi. Oxirida keyin biz duo qilganda duoga mana shu bizga yordam berib turgan ichki ishlar boshqalarini hammalarini duo qilamizki, bu duodan ular yana ham xursand bo'lib ketadi.
Endi mana uzr gapingizni bo'lmadi, ichki ishlar xodimlarini masjidlarda ko'rishganda xavotir uyg'onadi, chunki ular qandaydir bir nazorat belgilari, nazoratdan darakdek ko'rinadi. Keyin bilasiz, mana Amerikada ham har holda bu savolni berishyapti. O'zbekiston masjidlari hamma uchun ham ochiq emas, ayniqsa yoshlar, bolalar va o'smirlar uchun bu hal ham qattiq nazorat qilinadi deyishadi. Bularga nima deb javob berasiz?
Ha, to'g'ri, bu fikrlarim bo'lishi aniq. Tabiiy. Ko'rinishdan xuddi shunday tuyuladi. Shu bu ichki ishlar xodimlari turibdi. Bu nazorat qilyapti, boshqa qilyapti, lekin haqiqati unday emas. Haqiqatini bilish uchun bunga qatnashib ko'rish kerak. Mana shu namozga borib turib, qatnashib ko'rib, ularga bir qarab ko'rish kerak. Qani ular qanaqa ahvolda turibdi? Kimga nima deyapti? Kimga nima so'zlarni aytayapti? Buni borib ko'rgan odam buni haqiqati boshqa narsada ekanligini biladi. Endi bu bolalar to'g'risida, bolalar to'g'risida mana shu qaysi bir masjidga men boradigan bo'lsam, shu yosh bolalarni ko'ramiz, yosh bolalarga hech kim hech narsa degani yo'q.
Ya'ni bolalar kiritilmasin degan
kiritilmasin degan
qoida yo'q.
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Bunday tartib yo'q.
Unaqa tartib yo'q. Unaqa tartib umuman bo'lmagan. Bu tashqarida bo'lgan gaplar. Hali aytayapmiz-ku, o'sha ichki ishlar xodimi bo'lgani, bu nazorat degani degan gaplarning agar borib ko'rganda, haqiqatan bilganda qancha yosh bolalar keladi, otasi bilan keladi, boshqa bilan keladi. Kelin namozini o'qiydi, tarovini o'qiydi, qaytib chiqib ketaveradi. Uchrashamiz, ko'ramiz, ularni boshini silab qo'yamiz.
Biz shu borada shikoyatni ko'p eshitamiz. Mana O'zbekistonda yurganimda ham afsuski bolalarni masjidga olib kira olmaymiz deb gapirishadi taqvodorlar. Masalan, Toshkent shahrida, viloyatlarda.
Taqvodorlar?
Taqvodorlar, ya'ni o'sha masjidga qatnaydiganlar, namozxonlar, qani edi o'g'limni olib borsam, aynan o'sha masjidning mutasaddilari kiritmaydi deyishadi.
Yo'q, endi bu noto'g'ri gap. Bu noto'g'ri aytayapman-ku, bu uchun borib ko'rish kerak.
Ya'ni o'zbekistonliklar farzandlarini bemalol olib borishi mumkin.
Bemalolda uni bu gap sal tabiatga to'g'ri kelmaydigan gap. Mana buning uchun deylik, shu gapni aytadiganlar, unga ishonadiganlar, uni haqiqatga yetaman deganlar borsa ko'radi. Biz ham shu gaplarni eshitamiz. Lekin namoyon bo'lgani boshqacha.
Sizga ham shikoyat qilishadimi?
Bizga ham aytishadi shunaqa.
Tekshirganingizda masalan qanday natija?
Natija hech qanaqa to'siq yo'q. Bolalar kelyapti, o'qib ketyapti, qo'shilyapti, boshqa qilyapti. Lekin bitta gap bor. Bitta gap bor. Bu ko'p ziyolar o'rtasida gapiriladigan gap. Yosh bolalar ilm bilan shug'ullanishlari kerak. Ilm bilan. Ilm afzalmi, ibodat afzalmi? Ilm afzal. Bu gap bor. U degani sen kelmagan degan gap bo'lmaydi. Tushungan odam uni tushunadi. Tushunmagan odam o'zini xohish irodasiga muvofiq ishni yurgizaveradi.
Lekin ota-onalar aytsa-chi, men diniy tarbiya beryapman farzandimga, xohlayman kelib mana shu yerda ulamoni ko'rsin, odamlarni eshitsin, shu yerdan ham saboq oladi, ilm oladi masjidga kelib ham desa.
U gapni aytmaydi ham, u gapga ehtiyoj ham bo'lmaydi. Bemalol kelib ketaveradi u gapga. Lekin biz ham gaplarimizni aytamiz. Yoshlarimiz ilmli bo'lishlari kerak. Darsni qo'yib masjidlarga kelgandan darsini ado qilgani afzalroq. Bu bor gap. Lekin u kelaman desa, unga monelik bo'lmaydi. Monelik bo'lmaydi, tushungan bo'lsa. Buni albatta biz to'g'ri tushungan bo'lishimiz kerak. Bolalarimiz qanchalik ilmni ko'proq egallasalar. Ilm deganda biz faqat diniy ilmdan tushunmaymizda. Ilm deganda, bilim deganda hamma ilm tushuniladi. Asli ilmdan dunyoviy, diniy degan terminlari yo'q. Bu keyinchalik chiqqan gap. Mana bunga bitta misol aytamiz. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashagan davrlarda buni zamoni saodat deydi. Zamoni saodat endi qaytib kelmaydi. Zamoni saodatda aytgan bir hadislari bor. Utlubul ilma valo bissin deganlar. Ilmni chin moshinda bo'lsa ham talab qilib oling deganlar. Chin moshin degani Xitoy. Hozirgi Xitoy. Arabiston yarim oroli qayerda? Xitoy qayerda? O'sha davrda aytilgan. Endi o'ylaylik, o'sha davrda Xitoyda diniy bilim bormidi?
Balki bo'lgan. O'zlarining o'ziga xos
bir o'ziga xos bo'lishi mumkin, lekin ilm bu ilm deganda hamma qanday ilm bo'lsa o'sha shuncha uzoqda bo'lsa o'sha ilmni olib keling, ilmni o'rganing degan gap chiqadi. Bundan faqatgina diniy bilimni oling degan gap chiqmaydi. Mana shuni to'g'ri tushungan holda biz gapirsak, boshqalarga tushuntirsak, buni tushuntiradigan kimlar? Buni tushuntiradigan bugun imomlar. Biz O'zbekiston sharoitida oladigan bo'lsak, imomlar to'g'ri tushuntira bilishlari kerak. Imomning gapi bu odamlarga ta'sir qiladigan gap. Imom odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan gap. Shaxs. Shu uchun bu to'g'rida ham to'g'ri tushunib yetsak yaxshiroq bo'ladi.
Endi mana imomlar haqida gapirdingiz. Sizning idorangizni ko'plar davlat organi deb biladi. Vaholanki mana hozir ham menga aytayotgan edingiz, nodavlat tashkilot, lekin mana vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ko'prik qonunan masalan, o'sha ko'prik deylik, sizni hukumat bilan bog'lab turadigan organ. Qanchalik mustaqil hozir musulmonlar idorasi?
Endi buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Musulmonlar idorasi, uning vazifasi birinchi, vazifasi bo'ldi. Vazifasi davlatdan tashqari. Nodavlat tashkilot. Va din davlatdan ajralingan. Musulmonlar idorasi butun musulmonlarni boshqaradi. Ya'ni musulmonlarning fiqhiy masalalari, e'tiqodi va boshqalarini hamda dinlar o'rtasidagi ahillikni yo'lga qo'yadi. Vazifasi shu.
Ya'ni boshqa dinlar
boshqa
bilan
dinlar bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, ular bilan ittifoq bo'lib turin. Ya'ni hozirgi juda ko'p gapiryapmiz, hamma bag'ri kenglik deyiladi. To'g'ri, o'sha bag'ri kenglikni yo'lga qo'yadigan musulmonlar idorasi bo'ladi. Va musulmonlarning ehtiyojini qondiradi. Ehtiyoj nimada? Ibodatga ehtiyoji bormi? Davlatga murojaat qiladiki, bizga mana shu ibodat qilish uchun odamlar murojaat qilyapti, shu yerdan bitta masjid ochib beraylik. Keyin masjidlarning masofasini ham hisobga olinadi. Masjidlar qancha ko'payib ketsa, tarqoqlik vujudga keladi. Tarqoqlik degani, ya'ni odamlar bo'linib, kam bo'lib qoladi. Masjidlar masofada kamroq bo'lsa, birdamlik vujudga keladi. Ya'ni ko'p odam bir joyga to'planganda bitta imomning ma'ruzasini, nasihatini eshitadi. Va shundan katta manfaat keladi. Mana shu ehtiyojlarni davlatga din ishlari bo'yicha qo'mita orqali yetkaziladi. Bundan tashqari ilm. Xo'p, ilmlarda madrasada o'qish kerakmi? Yoki boshqa talablarga boshqa bir ehtiyojlarni qondirish kerakmi? Buni diniy idora hal qiladi. Musulmonlar diniy idorasi bu musulmonlarni boshqarib turadigan bir qarorgoh bo'ladi. Demak, hozir mana O'zbekistonda 12 ta diniy bilim muassasasi bor. Shundan 3-tasi oliy, 9-tasi o'rta maxsus. Ulardan shu 9-tadan jumladan 2-tasi ayol qizlarga mo'ljallangan. Bu hozir diniy ta'limni beryapti, ehtiyojlarni qondiryapti. Talab tushdi. Yaqinda mana shu keyingi 2 yil mobaynida aytdik-ku, katta o'zgarishlar bo'ldi deb. Ana shu o'zgarishlarda talablar tushdiki, yoshi keksa bo'lib qolganlar, ayollar, erkaklar, ulardan diniy idoramizga talab tushdiki, biz Qur'onni o'zidan o'qishni xohlaymiz. Qayerdan o'rganamiz? Shunda biz hukumatga chiqdik. Ularni bir madrasa ochib o'qitib bo'lmaydi. Yoshi ulug' kishilar. Ularga keyin madrasalar qoshida keyin kurslar ochiladi. Pullik kurslar. Bunga keladi-da 3 oy muddat qo'yib qo'ydik. 3 oyda Qur'onni tajvidi bilan o'rganadi. Ham arab tilidan o'sha yozuv chizuvni o'rganadi. Qur'onni o'qiydigan bo'ladi, bitta sertifikat olib chiqib ketaveradi. Mana shu 2 yil mobaynida hozir biz 7000 dan ziyod aholimizga mana shu xizmatni qilyapmiz. Bu davom bo'lyapti. Keyin muhtaram prezidentimizning farmonlari bilan biz hukumatga chiqsak, qo'mitaga, hukumatga, keyin prezident davlatga chiqiladi. Joylarda maktablar ochiladi. Bu ham talablarga muvofiq. Maktablar nima degani? Ya'ni o'rta maxsus bilim maskanlarini bitirganlar o'rta ma'lumotli kishilar deyiladi. Ana shulardan tanlab olinadi maktablarda ilmini oshirishlik. Ya'ni Farg'onada fiqh maktabini, huquqshunos, islom huquqshunosligi maktabi ochildi. Mana bunda Farg'onada Imom Marg'iloniy deb ulug' zotlar o'tganki, fiqh maktabini bular yaratib ketgan. Fiqh maktabi ochildi. Bunga o'sha o'rta maxsus bilim maskanlarini bitirganlar kelib, o'qib bilimlarini oshiradi. Ya'ni bu hozirgi til bilan aytsak, islom huquqshunosi bo'yicha bilimini oshirib ketadi. Yo'inki Samarqandda Kalom maktabi dedik. Qashqadaryoda Aqida maktabi. Chunki Qashqadaryoda Abu Mu'in Nasafiy degan bir allomamiz o'tgan, bobomiz o'tgan. O'sha Imom Maturidiy aqidasini rivojlantirgan Imom Maturidining shogirdlari, ma'naviy shogirdlari keyin dunyoga kelgan. U kishining davriga kelganda shunaqangi holat bo'lganki, bu hamma vaqtda dunyo bino bo'libdi-ki, qarama-qarshilik bor. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shunda bir harakat bo'lgan Mavaro'un nahrida Maturidiy aqidasini va Imom Azam Abu Hanifa mazhabini siqib chiqarib yuborishlik, boshqa aqida, boshqa mazhabni kiritishlikka harakat bo'lgan. Ana shunda Abu Mu'in Nasafiy bobomiz Nasaf shahrida, Qarshi shahrida u kishi Tafsiratul Adilla degan bir kitob yozadilar. Ana shu Tafsiratul Adillada barcha oqimdagi oqimlarga raddiyalarni beradilar. Shu raddiyalarni berish bilan Imom Azam mazhabini, Imom Maturidiy aqidasini saqlab qoladilar. Ana shu joyda aqida maktabini ochdi. Ana shu aqidani o'rgansin. Yo'inki nimada Buxoroda tasavvuf maktabini ochdi. Sufiychilik, sufizm. Chunki Buxoro ilm maskani. Samarqand sayqadi ruhi zamin ast, Buxoro quvvati islomi din ast deyilgan. Buxoroda o'sha juda ham yetuk allomalar chiqqanlar har sohadan. Ana shu joyda tasavvuf allomalari ham mana Hazrat Bahodir Naqshbandi, 7 pir, Abdul Xoliq Jidovoniy va hokazo mana shunday ulug' zotlar tasavvuf sohasida yetuk shaxslar bo'lib chiqqanki, u zotlarni to qiyomatgacha ularning solib ketgan yo'llari, pand va nasihatlari, tutgan ravishlari hech ham unutilmaydi. Faqat insonlarga foyda keltiradi. Tasavvufni nimaga biz Buxoroda ochdik? Buxoroda tasavvufni ochdikki, hozir tasavvufni ilmiy nuqtai nazardan o'rganadiganlar kamayib ketib qoldi. O'zini bilganicha men bir murshidga bay'at qildim, qo'l berdim deb mana bu kiyimlarni o'zgartirib, boshqa qilib men tasavvufchiman deydiganlar ko'payib qoldi. Shuning uchun buni ilmiy nuqtai nazardan o'rganaylik. Bu allomalar qanday qadam bosganlar, ular qanday yo'l tutganlar, qanday e'tiqod qilganlar. Mana shuni biz hukumat bilan maslahat qilib, taklifimizni berib, tasavvuf maktabini ochdik.
Diniy ta'lim bo'yicha, demak, hozir sizning idorangiz yetakchilik qilyapti, tashabbusni to'liq qo'lga olgan va o'sha yangi takliflar, yangi deylik tashabbuslar, loyihalar ham ko'pi sizning idorangizdan. Idorangiz ijtimoiy tarmoqlarni qanchalik kuzatadi? Yoki siz o'zingiz shaxsan?
Albatta, ijtimoiy tarmoq hozir hali suhbatda
ham
bo'ldi, o'sha hozir o'sha 3 yoshli bola telefonda o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqsiz, internetsiz bugun hayot hayot emasdi. Har sohada bor bu. Yani ijtimoiy tarmoqlarga muslim o'z bor bizda. Har bir katta-katta ilm maskanlarimizda ham bor. Katta-katta obro'lik imomlarimiz ham bu saytlarni qilib olgan. Ijtimoiy tarmoq bilan albatta
blogerlar bor.
Ham blogerlar, hammasi bor.
Mana endi so'rayotganimning sababi, masalan, blogerlar ichida o'zini musulmon bloger deb biladiganlar bor. Ular bilan turli holatlarga mana guvoh bo'ldik. Ayrimlari ortiqcha nazoratdan nolishdi, ayrimlari hibsga olinib qo'yib yuborildi va bosimdan nolib kelishyapti hozir ham. Va mana shunday paytlarda sizdan qandaydir bir konkret gaplar kutishadi, bayonotlar kutishadi. Mana bugun biz ham O'zbekiston muftisi Amerikada deb xabar berganimizda, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yangragan bir berilgan aksiyada shu bo'ldiki, qanida muftiy, masalan, o'sha Andijondagi masjid mojarosi haqida biror narsa desa, O'zbekistonda masjidlar sotib yuborilyapti, kim ochdi savdosiga qo'yilyapti, yopilib ketyapti. Nega shu paytgacha eshitmadik O'zbekiston muftisidan bu borada deb yozishdi.
Bu ham to'g'ri gap. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. O'sha masjid to'g'risida buni muftiy shug'ullanmadi emas, bugungi muftiydan ilgarigi muftiylar ham bunga shug'ullangan, xuddi o'sha Andijondagi masjid to'g'risida. Bu voqea mana bundoq bo'ladi. Andijondagi masjidni bir arabistonlik kishi quradi, uning mablag'iga quriladi. Arabistonda turib mablag' yuboradi, bu joyda bir mas'ul kishini qo'yadi, qurdiradi. Bu bitgandan keyin ular madrasa deb, masjid deb qurmaydi, madrasa deb quriladi. Bunga diniy idora o'zini taklifini kirgizadi. Keling, Andijonda bitta madrasa bor, shu madrasa ishlayapti, buni masjid qilib foydalanaylik desa, mas'ul kishi ham, mablag' yuboradigan kishi ham bunga rozi bo'lmaydi. Biz madrasa deganmiz, madrasa qilib qurish kerak deydi. Bundan ilgarigi muftiy Abdurashid qori aka marhum mag'fur bir necha borib turib bu bilan shug'ullanganlar.
Eski mavzu siz uchun.
Bugun yangi bo'lyapti-da.
Yana yangilandi.
Yangilandi. Bu yangilanyapti. Bugun nega yangilanyapti bu? Uni yangilanganligi keyin bu kelib hattoki hokimiyat bilan bizning vakilligimiz kelishib turib, shuni vakillik idorasi qilaylik, musulmonlar idorasiga beraylik, shunga rozi bo'lganda ham ularning mutasaddilari bunga rozi bo'lmagan. Shunda qolib ketgan. Keyin kelib turib, bu hokimiyat tasarrufiga o'tib ketgan. Hokimiyat tasarrufiga o'tgandan keyin bu odamlarga uy joyga berib yuborilgan bo'ladi. Ana endi buni ochib berishlik diniy idoraning ixtiyorida bo'lmaydi. Qachon diniy idora taklif beradi, ochib bermaydi. Buni hukumat adliya vazirligi degan tashkilot bor, o'sha adliya vazirligi ochiladi. Buni murojaatni qilayotgan odam diniy idoraga emas, adliya vazirligiga qilish kerak, nimaga ochilmadi deb. Bo'lmaydi. Hozirda buni chorasini ko'rish uchun diniy idora qarab turgani yo'q. Harakat qilyapmiz. Kerak bo'lsa tadbirkorlarni biz jalb qilyapmizda, o'sha odamlarga tadbirkorlar orqali uy joyini qilib berib, uni biz vaqf tasarrufiga olishga harakat qilyapmiz. Buni endi biz u qilyapmiz, bu qilyapmiz degan narsadan ko'z qilishdan biz juda ham uzoqdamiz. Biz uni qilib qo'ydik, buni qilib qo'ydik demaymiz shu vaqt. Buni lekin qilinayotgan ishni kimning xabari bor, kimning xabari yo'q.
Lekin mana muftiy sifatida omma bilan, xalq bilan aloqada bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Muhim dolzarb mavzular yuzasidan.
Albatta, albatta.
Chunki omma jamoatchilik ayniqsa biror bir muammo tug'ilganda ko'proq sizdan eshitishni xohlaydi.
Hamma narsaga o'z vaqtida javob bo'ladi. 2 kun kechikishi mumkin, 3 kun kechikishi mumkin. Yozga bizga aloqasi bo'lmaydigan narsa bo'lar. Mana shu masala hozir. Hozir bizga umuman uni aloqasi yo'q narsa.
Lekin o'z pozitsiyangiz bor bu
borada. Uni pozitsiya ham bor. Albatta diniy idoraning pozitsiyasi bo'ladi. Albatta bizning xohishimiz u masjid deb qurilganmi, madrasa deb qurilganmi, bu musulmonlarning mulki bo'lib qoladi. Buni mulk qilish uchun haqiqiy uni tasarrufini qilish kerak bo'ladi. Lekin uning o'ziga yarasha sabablari bo'ladi. Bu sabablarni birdan osmondan toshni tushirgandek bo'lmaydi. sekin sekin o'zining yo'li bilan boriladi. Mana hozir men aytayapman. Tadbirkorlarni jalb qilyapmiz. Tadbirkor, o falonchi sen savob, bu masjid deb qurilgan, madrasa deb qurilgan, buni odamlar yashayapti. Bunga bir joyni qurib bergin, sekin-sekin chiqaraylik, keyin olib qo'yaylik. Agar kerak bo'lsa, uni biz sotiladigan biz hozir eshitayapman, sotiladi degan gap chiqib qoldi, lekin menga aniq ma'lumot yo'q bu.
Bu borada yo'q.
Bu borada yo'q. Agar sotiladigan bo'lsa ham, biz tadbirkorlarni jalb qilib, uni sotib olishga ham harakat qilamiz.
O'zbekiston aholisining endi bilasiz, qoq yarmi hali 30 ga kirmagan yoshlar. O'zbekiston tashqi dunyo nazarida yoshlar mamlakati, yoshlar jamiyati va bu yoshlar mana hozir o'zimiz aytib o'tganimizdek, kundan-kunga ko'proq internetga tayanmoqda, ijtimoiy tarmoqlar hozir debat maydoni, shu tarafga ketyapti va o'z dardini, o'z fikr qarashlarini asosan mana shu tarmoqlarda bildirishyapti. Shu bois ham sizdan so'radim, chunki shunday bir fikr hukmronki, muftiy va uning idorasi yoshlar dardini tinglamaydi, yoki qiziqmaydi, yoki o'sha xohlaganidagina bizga e'tibor beradi degan. Masalan, Azon TV degan manba paydo bo'ldi. Bilmadim, eshitganmisiz, ko'ryapsizmi, yo'qmi? Va bu yosh musulmonlar tashabbusi bilan ochilgan, asosan deylik global tarmoqda dasturlar beradigan va u yerda juda ham dolzarb masalalar ko'tarib chiqilyapti. Masalan, aynan musulmonlar hayoti bilan bog'liq. Masalan, shunga o'xshash tashabbuslar, mana shunday sa'y-harakatlarga qanday qaraysiz? Faollikka demoqchiman, musulmonlar orasidagi, yosh musulmonlar orasidagi.
Faollik juda zarur. Bugungi eng dolzarb vazifa. Bundan musulmonlar idorasi jim turibdi, faol emas degan narsadan biz yiroqmiz juda ham.
Yoshlar dardini bilasiz.
Juda ham. Hammasining dardini bizga keladi. Biz tarmoqlarni ochib qo'yganmiz. Telefon orqali ham, internet orqali ham, sayt orqali ham, boshqa tarmoqlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar hamma turidan bizda bor. Savollar kelib tushadi, o'sha asnomani o'z savol javob oladi. Kelib tushadi. Hokazo keyin saytlarimizga chiqiladi, munosabatlar bildiriladi. Har bir narsaga bu bizning kundalik ishimiz bu. Bugun biz agar ijtimoiy tarmoqdan orqada qoladigan bo'lsak, biz hayotdan orqada qolib ketgan bo'lamiz. Yoshlarning dardi bu bizning dardimiz. Bizning dardimiz. Ularga albatta juda chuqur ma'noda e'tibor beriladi. Ehtimol kimga qanaqadir. Biz lekin bosiqligi bilan vazminligi bilan avval mulohaza qilib, mulohaza qilmasdan to'g'ridan to'g'ri bir narsaga qo'l urilmaydi ham qadam ham bosilmaydi. Dining idoraning, bu dini idora musulmonlarning idorasi bu. Hammaga barobar bu narsa. Shunday bo'lgandan keyin ularning ichida tezobi ham bor, sekin-sekin qadam bosadigani ham bor, mulohazaligi ham bor, munozara qiladigani ham bor. Ularning hammasiga bosiqlik bilan diniy idoraning vazifasi javob qaytarishlik.
Diniy hayot, islom, musulmonlar turmushi, ularning muammolarini yoritadigan alohida axborot manbalari kerakmi O'zbekistonga?
Juda ham kerak, bu ham bor. Bu ham bor.
Shakllanyapti.
Shakllanyapti, shakllangan.
Va ular mustaqil bo'lsa ham ruxsat bor O'zbekistonda.
Ham bor.
Albatta davlat tashabbusi bo'lishi shart emas.
Yo'q, endi bu ijtimoiy tarmoq bunga.
Yo, aytmoqchimanki, masalan, mana Azon TV'ga o'xshagan loyihalar yoki shunga o'xshash boshqa.
Ko'p ular endi. Bular juda ko'p. Endi qayerda raqobat bo'lsa, shu yerda o'zgarish bo'ladi. Raqobat albatta kerak. Raqobatsiz hayot bu orqada qolgan narsa bo'ladi. Raqobatda birov yaxshi deydi, birov yomon deydi. Keyin uni xulosasini kutish kerak. Xulosa nima bo'ladi? Xulosa o'zi ko'rsatadi. Natija ko'rsatadi. Bunga shoshmashoshlik ham qilish to'g'ri emas. Sekinlik bilan yondashsak, hamma narsa o'z o'rniga tushadi. Mana hozir o'sha xabaringiz bo'lsa, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan oxirgi 2 yildagi o'zgarishdan bittasi vaqf xayriya jamg'armasi tuzildi bu. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tuzildi. Bu farmon bilan tuzildi. Mana shu vaqfning faoliyati hozir o'sha masjidlardagi imomlar, noiblar, mutavaddilar, boshqa xodimlar, ularning maoshlari hamda kommunal to'lovlar. Masjidlardagi gazi bor, suvi bor, sveti bor, yerining soliqi bor. Mana shu narsalarni o'sha vaqf orqali to'lab berilyapti. Ilgari ko'p imomlarimiz maoshsiz ishladi. Maoshsiz ishladi, unga e'tibor ham bermasdi. E'tibor ham bermasdi.
Haqda gapirilmasdi.
Gapirilmasdi ham, e'tibor ham berilmasdi. Ular o'zlari ham tushunmasdi. Men mana ishlayapman-ku, o'zimning boshqa ishim bor degan yo'q. Buni ertaga u pensiyaga chiqadi. Pensiyaga chiqqandan keyin agar maosh kam miqdor olib borsa, ertaga deylik bugungi til bilan aytadigan bo'lsak, 200 ming so'm bilan pensiyaga chiqadi. Xo'p, 200 ming so'm nima bo'ladi u?
Hech narsa
yo'q. Biz mana shu takliflar bilan chiqqandan keyin biz taklif bilan chiqdik. Bu taklif ko'p o'rganildi. Hukumat keyin muhtaram prezidentimizga bu yetib borganda bu masalalar to'g'ri tushunildi. Shunda vaqf xayriya jamg'armasi ochildiki, endi imomlarimizga katta-katta oylik. Albatta kissamizga qaraymiz. Lekin u katta-katta oylik bersak, ular ertaga pensiyaga chiqqanda 1 million oladi, undan ko'proq oladi. Bu ularning foydasi kelajakka. Shu to'lovlar, ha, u qishloqlardagi uzoq-uzoq joylardagi imomlarimiz umuman maoshsiz.
Hozirgacha ham.
Endi berilyapti.
Endi berilyapti. Endi.
Bir tizimga tushdi.
Qancha maosh oladi imom, masalan, qishloq imomi?
Endi xo'p, eng kam ish haqining 3 barobari deganmiz. Bunda o'sha 800 ming, 900 ming.
Va boshqa ish bilan mashg'ul bo'lsa ham oladi.
Albatta. Olish shart.
Bo'lish shart.
Bo'lish shart.
Demak, bu deylik o'sha to'liq stavkadagi ish emas.
Yo'q. Shunaqa. Xo'p, bundan tashqari vaqf xayriya jamg'armamiz hozir kam ta'minlangan oilalar, ayniqsa nogironlar, xo'p, yetimlar, sag'irlar, bularga bilan shug'ullanib, ayniqsa mana hozir kasalmandlar, dardmandlar ko'paydi. Bularning ahvolidan xabar olish saytlarimizga yoritib beramiz, yani hammasini emas. Bir qismini yoritamiz.
Qancha mablag' bor hozir bu jamg'armada?
Jamg'arma hali bizni ko'paytirilganimiz yo'q endi.
Ko'paytirilgan.
Yo'q. Ko'paytirilgan biz hozir vaqfga mulk qilish bilan o'g'oramiz. Qachonki biz vaqfga mulk qilsak, o'sha mulkdan ishlanib kelgan foyda bunga uzoq muddat kerak. Ana undan keyin ko'payadi. Biz shu bilan hozir olib o'ramiz. Biz mana O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufida yer bo'ladi. Yerda ishla, mana shu yerni hozir vaqfga o'tkazdik.
Qancha yeri bor? Taxminan
27 gektar yer bor edi. Shundan yarimini vaqfga o'tkazib berdik. O'sha vaqf undan hozir o'sha yerdan foydalanayapti. Xo'p,
qayerda bu yer? Turli joylardami yoki bir joyda?
Yo'q, Qibray tumanida. Qibray tumanida. Sexlar quryapti. Toshkent viloyatida. Mana buxonka non deymiz, sexini qurdi, makulan sexi qurdi, tikuvchilik va hokazo shularni qurib, endi rivojlanyapti bu. Endi bora-bora shu mulkka ega bo'lsa, bundan kelgan daromaddan bu faqatgina o'sha kam ta'minlangan oilalarni ahvolidan xabar olish. Hozir ham xabar olib, nimadan xabar olyapti? Vaqfning puli juda ko'pmi degan savollar tug'iladi albatta. Yo'q, hatto shunaqangi holatda sodir bo'lyaptiki, vaqf uni qilib bersin, vaqf buni qilib bersin takliflar. Yo'q, unaqa emas. Vaqf hozir homiylarni jalb qilish bilan bo'ldi. Homiylarni baraka topib mana vaqf tushildi.
Avvalo odamlar berish kerak.
Berish kerak, ha. Vaqfdan shu homiylar kelib turib, deylik bo'lib turib, men buni sanab o'tishga hozir endi juda ojizman ko'p narsa. Borib turin, mana shu Ramazon oyida ham qilingan ishlar vaqf tomonidan juda katta-katta ishlar bo'ldiki, bu haqiqiy vaqfning vazifasiga kiradigan ishlar bo'ldi. Nogironlar borki, nogironlarga borib aravachalar bo'lsin, ularga Ramazon tuhfalari bo'lsin, yoyinki kitoblarni taqdim qilish bo'lsin, yoyinki o'sha hozir mana bu oqqon degan kasallar ko'p nima qildi, operatsiya qilishgan. bularga qo'ldan kelgancha yordam va hokazo va hokazo. Mana bular bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi xalqning ichiga kirib borgani, ularning ahvoldan xabardor bo'lgani. Bo'ldi endi vaqtning yordam qilishda farq qilmaydi. Qaysi din vakildan qat'i nazar. Xo musulmon bo'lsin, xo xristian bo'lsin, xo yahudiy dini bo'lsin, xo boshqa bo'lsin, xo murojaat qilib keldim, unga borib yordam qilmadi. Demak o'sha nogironlarda ham hammasi ham ular musulmonlar emas. O'sha din vakillari ham bor. Kasalmonlar ham o'z musulmonlar ham o'sha din vakillari bor. Ularga o'z navbatda borib turib yordam qilinib, haqiqiy vazifasini ado qilishga harakat qilinadi. Ular endi sekin-sekin boriladi. Biz tabiatdagi bor zinaga chiqishlikda ikkita zinani birdan bosilmaydi. Bitta-bitta zina bilan borsa, to'g'ri chiqib boriladi. Mana shu jarayon bilan hozir ish olib borilyapti inshaalloh. Yana men qaytib shu gapga kelaman. Bugun O'zbekistonda katta o'zgarishlar. Juda katta hamma sohada. Hamma sohada.
Xotin-qizlarning e'tiqod erkinligi borasida qanday o'zgarishlar bor?
Xotin-qizlar albatta ilmga chanqoqlari ham bor. Nimaga qiziqsa shunga erishayotganlari ham bor. Va o'zining istagi bilan ishni qilayotganlari bor. Lekin bugun bizning mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor juda ham katta. Ularni birinchi ish bilan ta'minlash. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz 5ta tamoyilni masalani yo'lga qo'ydilar. Shularning bittasi ana shu xotin-qizlar bilan shug'ullanishlik. Ular bekor qolmasin, ishsiz yurmasin, ishlik bo'lsin va o'zining oilasini mustahkam qilsin. Bunga albatta diniy idoraning O'zbekiston musulmonlar idorasini ham ko'magi kerak bo'ladi. Bular ham O'zbekiston musulmonlar idorasi o'sha joylardagi juma namozlari bo'lsin, boshqa uchrashuvlar bo'lsin, faqatgina juma namozlaridagi ma'ruzalar emas, har xil uchrashuvlar. Mana imomlarimiz maktablarga boradi, mahallalarga boradi. Xo'p, o'sha boshqa muassasalarga boradi. Katta-katta yig'ilishlarda ishtirok qiladi. Xotin-qizlar bo'yicha ham, yoshlarning tarbiyasi bo'yicha ham ular o'zlarining kerakli bo'lgan so'zlarni xalqqa yetkazadi. Va bundan istifoda qilganlar ham ko'p juda. Va undan tarbiya olganlar ham juda ko'p. Bugun xullas bir gap bilan aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda ulkan-ulkan o'zgarishlar bo'lyapti. Bunga ko'zim bo'lmaydi, buni to'g'ri tushunishlik kerak. Bugun mana shu Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib turib biz hozir juda ko'p uchrashuvlar o'tkazganimizda ham bunga guvoh bo'ldik. Har uchrashuvimiz kirganimizda bu joydagi mutaxassislar, ekspertlar deymiz, mutaxassislar deymiz, tashkilotda rahbarlari, unda ishtirokchilari, biz bilan uchrashgan katta-katta amaldagi kishilar, tajribasi bor kishilar, uzoqni ko'zlagan kishilar O'zbekistondagi olib borayotgan islohotlarga yuqori baho berishyapti.
Va aynan xotin-qizlar masalasi, masalan, o'q tillar haqida ham so'rashyapti. Bilamiz bu haqida ham aynan mana ayollar e'tiqodi bo'yicha musulmonlarga nisbatan munosabat qanchalik o'zgardi deb. Ishonchim komil, o'zim ham mana bugun ham guvoh bo'ldim, hijob va soqol masalasi albatta ko'tariladi. O'zbekistonda diniy erkinlik mana shu ikki omilga ko'p jihatdan bog'liq bo'lib qolgan. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni O'zbekistonda diniy erkinlikni biz ayollar qancha ko'p ayollar hijob o'ray olayotgani yoki erkaklar qanchalik soqol qo'ya olayotganiga qarab bilayapmiz deyishsa, masalan, amerikaliklar yoki O'zbekistonda ham.
Yo'q, u bilan endi uni belgilab bo'lmaydi. O'zbekistondagi hozir holatni mana siz borib ko'rgan bo'lsangiz, mana siz bilan qancha vaqt biz uchrashamiz deb yurdik o'sha davrlarda ham. Lekin bir marta qaraganda tushunmaydi.
To'g'ri.
Inson
kuzatish kerak,
gaplashish
kerak, ko'rish kerak.
Odamlarning ichiga kirish kerak, ular bilan yashash kerak, hayot qilish kerak. Tashqaridagi gap. Davlatchilik bor, jamiyat bor, u hamo bir maromda ketmaydi. Pastda balandda bo'ladi. tushungan tushunmagani bo'ladi, uni bilib bilmagani bo'ladi. Shuning uchun bitta manbadan olingan gap bilan, ikkita manbadan olingan gap bilan, uchta manbadan olingan gap bilan xulosa qilib bo'lmaydi. Mana hozir biz asli hijob demaymiz buni. Ro'mol. Ro'mol nima bu? Ro'mol bizning milliy kiyimimiz. Bizning onalarimiz, momolarimiz ro'molni taqib kelishgan, olib kelishgan. Bunga hech qanday joyda bir monelik hali biz ko'rganimiz yo'q. Bizga ham gohida kelib qolishadi, gohida murojaat qilishadi. Borganimizda bu shunaqangi holatlarni bizga aytishdiki, ro'mollarni ko'chada yetib olishyapti, uylarga kirib. Bularning hammasi biz isbotsiz gaplar bo'lib chiqyapti. Bugun mana ro'mol o'rab yurgan hech kimga hech qanday hech kimga.
Maktabga borsa.
Endi maktab u boshqa narsa-da. Maktabning o'zining nizomi bor. O'sha nizom bilan ish qiladi. Yaqinda mana hozir hali siz o'sha uchrashuvda uchratdingiz Ahmad Saidov aytdi, yangi dini tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun loyihasini biz ishlab chiqdik. Va bu joydagi kishilarga ham kongress a'zolariga, boshqa tashkilotlarga, Birovbek janoblariga va boshqalarga ham shundan bitta loyiha berildi, ko'rib chiqiladi.
Bu masalalarga oydinlik kiritiladimi u yerda?
Kiritiladi.
Chunki mana bizga oldin ham O'zbekiston rasmiylari aytgan, bizga yangi qonun kerak, balki aynan mana shu deylik, ro'mol o'rash yoki soqol borasida. Chunki qonunan man etilmagan degan gapni ko'p eshitamiz. Lekin amalda ruxsat berilmayapti degan gapni ham eshitamiz. Masalan, bizga O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov aytgan ediki, bu ko'proq o'sha tashkilotlarga bog'liq, tashkilotning ichki tartibi bo'lishi mumkin deb. Mana hozir siz ham aytdingiz, maktabning o'zi mas'ul bunga deb. Ya'ni maktablar, tashkilotlar davlatdan qo'rqib bu ishni qilayotgan bo'lsa-chi?
Uni endi unga bir narsa deyish qiyin.
Bu masalaga aralashmaysiz.
Yo'q, bu masalaga bizda haqqimiz yo'q aralashishlik. Din davlatdan ajralgan. Mana biz buni misol uchun bizning dini o'quv muassasalarimizda ayol qizlar ikkita madrasamiz bor. Bol ko'rilsa, ko'ringsiz ham ko'ring, boshqalar ham ko'rsin. Ular o'sha uzun ko'ylaklari, yenglari uzun, ro'mollari bor. Birov kelib turib ro'molimni yechtirgan joyi yo'q.
Men o'zim masalan
yo'l ham qo'ymaymiz.
Oxirgi 2-3 yilda borib yurib O'zbekistonga kuzatdimki, o'rangan ayollar ko'paygan O'zbekistonda. Oxirgi ayniqsa mana 2 yilda va mana oxirgi marta borganimda yaqinda hatto universitetlarda ham ko'rdim. Lekin so'raganimda aytishdiki, yo'q, bular talaba ham emas, o'qituvchi ham emas, ya'ni ma'muriy ishlar bilan mashg'ul odamlar bo'lishi mumkin, lekin agar o'qituvchi bo'lsangiz yoki talaba bo'lsangiz, unda yechishni so'rashadi sizdan, deyshti.
Mumkindir bu endi.
Ya'ni siz aytganingizdek, bu ham universitetning o'ziga
nizomiga bog'liq.
Endi mana Amerikaga yana qaytadigan bo'lsak, suhbatimizning so'ngida bilasiz, Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga aynan diniy erkinlik bobida alohida xavotirga molik degan tamg'a qo'ygan edi va uzoq yillar mana shu maxsus deylik qora ro'yxatda oddiy qilib aytganda O'zbekiston turdi. Va mana yaqinda chiqdi. Bugun mana Oliy Majlis a'zosi, umuman huquq va adolat bo'yicha qonunchiliklar boshida turgan odam Akmal Saidov aytdiki, biz bu ro'yxatga zinhor qaytishni xohlamaymiz. Lekin mana Washingtonda xalqaro din erkinligi bo'yicha komissiya bor. Va bu komissiya yaqinda Amerika hukumatiga tavsiya qildiki, O'zbekiston hamon diniy mahbuslar mamlakati, adolat ta'minlanmas ekan O'zbekiston yana o'sha ro'yxatda turishi kerak, chunki O'zbekistonda qora ro'yxatlar hali ham bor. O'zbekistonda diniy ta'ziq borligini ham bilamiz va diniy mahbuslar hali ham juda ham ko'p deyshti. Bularga nima deysiz?
Bu bir fikrda ana shu tashkilot bilan biz uchrashdik bugun. Ular ham Helsinki nimasi dedi, yana nima dedi?
Ha, Helsinki komissiyasi bilan ham uchrashdik. U kongress qoshidagi. Lekin bu men aytayotgan komissiya u alohida mustaqil.
Bu komissiya bilan uchrashish chog'ida mana hozir hammasini
Yo'q, eshitishimcha uchrashdingiz, ular bilan uchrashdik.
Ular ham salbiy fikr gapirganlari yo'q. Chunki biz tushuntirib berdik avval. Man gapirdim, diniy erkinlik, diniy bag'rikenglik, e'tiqod erkinligi to'g'risida. ular to'g'ri ma'noda tushunishdi. Biz hali O'zbekistondagi bugungi aytdim-ku yuqorida. Bugungi bo'layotgan islohotlarni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Biz yuqori baho beramiz deydi. Bironta bir uchrashuvda biron kishi chiqib turib O'zbekiston to'g'risida noto'g'ri fikr bildirgani yo'q.
Siz noto'g'ri yo'ldasiz deyman, deyishmaydi.
Deyishgani yo'q. Deyishgani yo'q. Yoki mana bu narsalarni bo'g'ib qo'yapti ekan gap qilganlari ham yo'q.
Sizning idorangiz bilamiz, o'sha qora ro'yxatdagilarni chiqarish bo'yicha ancha faollik ko'rsatgan, ishlagansiz bu borada. Mana shu jarayon hali ham davom etyaptimi? Ya'ni odamlarni mana shu ro'yxatdan chiqarish, hisobdan chiqarish jarayoni.
Rahmat sizga. Mana shuni tushunganingiz uchun. Biz shunday ham jim turdik. Din idora qayerga qarayapti? Din idora nima qilyapti degan gaplar, gap-so'zlar juda ko'p bo'ldi. Lekin bunun eng faollardan bittasi diniy idora edi. Hukumat bilan birga qo'shilib, o'sha 20 ming dan ziyod kishini muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan bu tashabbus kerak edi bunga. Davlat aralashish kerak edi. Shunda biz o'zimizning yordamimizni qilib, ular shular ro'yxatdan butunlay chiqarib yuborildi. Endi ularni sen bilan ro'yxatdasan, uyiga borib, sen qayerdasan, nima qilasan degan gap bo'lmaydi.
Boshqa kuzatuv yo'q.
Kuzatuv yo'q.
Ya'ni ro'yxatdan chiqqandan keyingi maxsus jarayonlar yo'q.
Yo'q.
Kutilishdi.
Kutilishdi. Endi bu narsani tushunishimiz kerak. Hali ham shunga tushunmagan bir holat bo'lyapti-da. Endi bugun borayotganlar yaxshi niyat bilan boryapti. Sizda nima kamchilik joyingiz bor? Nima biz yordam qilaylik? Sizni ijtimoiy ko'makka muhtojmisiz? Boshqa hal. Bularga hattoki o'zlarini uylariga o'sha parnellar qilib berib, ularni ishga qo'yib, ularni oilasidan xabar olib, ularni odamlar bilan aralashib, mahalla bilan aralashib ketishlariga ko'mak berilyapti. Shuni ular noto'g'ri tushunib qolishadi, go'hada hammasi emas. Nega bizni kelib mana ro'yxatdan chiqqandan keyin bezor qilasizmi, yana bezor qilasizmi? Aslida unday emas. Maqsad to'g'ri tushunishlik kerak. Ularning foydasi uchun bo'lyapti. Buni tepada muhtaram prezidentimiz aytib turdi, qani nima qilyapsizlar? Bor ahvoldan xabar olyapsizmi? Ularni jamiyatga qo'shyapsizmi? Ularning nima kamchiligi bor? Bolasi o'qishga kira olmayaptimi? Oilasini og'ir tebratyaptimi? Nimaga muhtoj? Bundan xabar olib turish kerak. Birinchi vazifasi imomning o'sha masjidga qarashli joydagi mana shu ro'yxatdan endi biz ro'yxatdan chiqarilganlar deya olmaymiz endi. Muhtoj oilalar deymiz endi. Ishsiz oilalar. Ulardan borib xabar olib nima yordam kerak bo'lsa, shuni qilib berishyapti. Bundan tashqari hozir bitta hay'at tuzildi, o'sha uchrashuvlarimizda ham bu gap bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan hay'at tuzildiki, bu hay'atda ichki ishlardan, adliyadan, boshqa tashkilotlardan va imomlardan. Ya'ni imomlar deganimiz O'zbekiston musulmonlar idorasi tizimida. Hay'at tuzildi. Bu hay'atlar yana bir bor borib o'sha jazoni o'tash muassasalariga borib turib, yana ham bir o'rganib chiqishlik, yana ularni qaytadan qanchalari qamoqdan chiqarilyapti. Bu jarayon ketyapti, jarayon to'xtagani yo'q. Jarayon jadallashyapti qaytaga. Bunga ozgina sabr qilishlik kerak. Uni o'ziga yarasha bir sabablari, qoidalari bor.
Lekin ijobiy shug'ullanyapsiz hali ham.
Albatta shu, lekin ijobiy tomonga hal bo'lyapti. Buni ozgina kutish kerak. Bu jarayon mana biz hozir kelishimiz deyam, shu jarayonga men odam berdim. Mana falonchi, falonchi, falonchi deb borib turib, ular borib turib, keyin biz o'zimizni yuborgan odamlarimiz kelib turib, idora rahbariyatiga, diniy idora rahbariyatiga kelib axborot beradi. Bugun mana falonni, 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 falonlar bilan uchrashdik. Mana bunday bo'ldi, mana bunday bo'ldi. Biz kelishimizda yana shunday jarayondagi bir 20 kishini komissiyalarni biz mahbusxonalarga yubordik.
Endi Ramazon hayiti arafasida hozir bilamiz o'sha yaqinlari qamoqda bo'lgan odamlar kutishyapti, balki Ramazon arafasida prezident yana mahbuslarni afv etar deb bilamiz, bu borada siz bilan maslahatlashiladi.
Bu bo'lyapti. Maqsad shu. Mana shu Ramazonga qaramasdan ular ketishi, ha? Ular borishi. Bundan yaqinda bir agar kuzatgan bo'lsangiz, Ramazon sharifda Toshkent shahrida ikkita katta majmua masjid ochildi. Bunda Suzuk Ota masjid majmuasi va Shayx Muhammad Sodiq nomidagi masjid. Bundan 2 yil burun Suzuk Otaga muhtaram prezidentimiz borib, mana shu joyda shunaqangi bir zabardast avliyomiz yotgan ekan. Ahmad Yasay bobomizning nabiralari ekan. Bu joyga Amir Temur bobomiz kelib turib, maqbara qurib, bir masjid ham qurib ketgan ekanlar. Bu joyni obod qilaylik. Obod mahalla qilaylik degan fikr bilan mana 2 yil to'liq bo'ldi-da. O'sha bitdi, Ramazon-i Sharifda bitdi. Ramazon-i Sharifda muhtaram prezidentimiz borib, har ikkalasini ham ko'rib, mana endi taroviyat xatmi Qur'onlarni o'qiyverasiz. Endi bizning haqqimizga ham, xalqimiz, elimiz, diyorimiz, butun dunyo haqqiga odamlar tinch, osoyishta yashash uchun mo'min musulmonlar Ramazon-i Sharifda duo qilsinlar degan gapni aytdilar. Mana shu juda ham gap bo'ldi. O'sha yani yangidan tuziladigan o'sha komissiya Ramazon-i Sharifda o'sha mahbusxonalarda bo'lgan mahbuslarni ham ko'rib, ular bilan gaplashib, bola chaqasini huzuriga qaytsin. Bunga biz nima ish bo'lsa, qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Nima talab bo'lsa, bajaramiz degan so'zlarni aytdilar. Bunga albatta biz xayrixohmiz, ko'mak beramiz. Mu'min musulmonlarning hayotini yaxshi bo'lishi bilan biz shug'ullanamiz. Bunda ham duolar, ham amaliy ishlar bo'ladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ko'p ko'ramiz sizni, yonma-yon yurasiz. Ko'p so'rashadi, bilasizmi, mana Amerikaga o'xshagan, Vashingtonga o'xshagan joyda O'zbekistonning yangi rahbarining islomga nisbatan munosabati o'zi qanday, bilasizlarmi? Qanchalik deylik e'tiqodli bu odam? Mana biz ko'ryapmiz, deylik o'sha axborot vositalarida ko'p yaxshi gaplar aytyapti, lekin aslida ham shundaymi? Aslida ham deylik e'tiqodli, balki imonlimi degan bir savollarni ham berishadi. Siz o'zingiz qanday tasvirlagan bo'lardingiz O'zbekistonning hozirgi prezidentini, islomga nisbatan munosabatini?
Bir shaxs sifatida men eng islomlik kishi deb tushunaman. Lekin prezident sifatida butun dinlar ahllariga mehribon deb tushunaman. Bitta islomga emas, boshqa din vakillariga. Bunga meni misolim bor, isbotim bor, dalilim bor. Birinchidan, bu kishi haqiqiy e'tiqodlik, iymonlik odam. Bobolari ham Mirziyo bobo deymiz. Bobolari ham vaqtida Buxoroga sharifga borib o'qib kelib, olim e'tiqodli kishilar bo'lgan. Shunday odamlarning nabirasi endi. Mo'min musulmon oilasida dunyoga kelgan, mo'min musulmonlar bilan birga yurgan. E'tiqodi o'ziga yarasha, ya'ni mu'tadil. Yaxshi. Juda ham o'sha chuqurlashib ketmagan, juda ham orqada qolib ketmagan mu'tadil. Bir musulmonning hayotda hayoti bor. Endi prezident sifatida hamma din vakillariga yoyinki hamma millat elat vakillariga bir qarashda qaraydi, bir ko'zda qaraydi, chunki diyorning elning otasi. Hammaga barobar bo'lish kerak. Bunga misol mana xristianlarning fasxa bayrami bor. Mana shu fasxa bayramida prezident bo'lganlaridan keyin ham bosh vazirlik vaqtlarida ham bizdan iltimos qilardi. Yana diniy idoradan yoki diniy qo'mita birga borib turib, shu xristianlarning fasxa bayrami bo'lyapti. Bularni eng rohbarini metropolit deymiz, vikendi. Bularni borib tabriklab keling deb o'zlari sovg'a. Hozir ham mana kecha bir haftadan ko'proq bo'lib ularning bayrami bo'ldi. Biz va prezident maslahatchisi din ishlari bo'yicha qo'mita raislari, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi, muftiy borib ularni tabrikladik. Buni hech kim esdan chiqarmaydi. Avvaldan shunaqa ekan. Va ular ham kelib turib bizni o'sha bayramlarimiz bilan tabrikladilar. Bu yerda diniy bag'rikenglik bilan ham millatlar, elatlar, o'rtasidagi totuvlikni ham O'zbekistonda yuqori bir darajasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa ta'rif bergan bo'lardim. Bundan ortiq ta'rif berishga albatta ojizman.
Endi diniy bag'rikenglik deganingiz amerikaliklarning qulog'iga juda ham yoqadigan so'z. Bu borada siz bilan ancha gaplashsa kerak. Tashrifingizning qolgan qismi yaxshi o'tsin, xayrli bo'lsin.
Salomat bo'ling. Sizga ham juda katta muvaffaqiyatlar. Toshkentga borganda albatta uchrashamiz yana. Borganingizda ma'lum qilib qo'ying. Yana bir masalalar bo'lsa, bir galida hal qilsak, tushungan holimizda bir-birimizda.
Savollar bo'lsa albatta,
savollar bo'lsa albatta, bunga baqadir imkon javob beramiz. Masalaning yechimi topilmaydigan bo'lsa, unga birgalikda harakat qilamiz. Masalaning yechimi albatta bo'lish kerak. Ayniqsa, bugun Amerika-O'zbekiston aloqalari ikkita mamlakatning yaqinlashayotganidan har bir yechilmagan detallar yechilishi kerak.
Endi diniy erkinlik va matbuot erkinligining darajasi, uning qanchalik deylik o'sha kengayib borishi bu ikki erkinlikning O'zbekistondagi deylik bugungi o'sha islohotlarning samarasiga baho beruvchi omil bo'lishi aniq. Bu yerdan turib ham, u yerga borganingizda ham, chunki mana O'zbekistonning ichida ham odamlar aynan shu mavzularni qizg'in muhokama qilishyapti. Va bugun endi kengroq muhokama qilishyapti. Shu bois ham sizga mana shuncha savollar berdik. Vaqtingiz uchun rahmat. Savollar endi cheksiz. Bu suhbatni uzoq davom ettirishimiz mumkin, lekin mana shu imkoniyat uchun ham sizga rahmat deymiz, minnatdormiz.
Salom bo'ling. Xudo xolasa bu uchrashuvlarimizni davomini yana ko'ramiz. Yana bo'ladi, davomini qilamiz inshaalloh. Har bir narsa xalqning foydasi, el yurtning farovonligi, diyorning tinchligi. Qaysi diyor bo'lishdan qat'iy nazar. Bizning maqsadimiz butun dunyoda tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin. Butun dunyo xalqi shu O'zbekistondek, Amerikadek xalqlari tinch osoyishta yashasin. Mana bu alg'ov dalg'ov bo'layotgan joylarga ham tinchlik, osoyishtalikni Alloh bersin deb hamo tilagimiz ham, duomiz ham, orzumiz ham shu.
Rahmat. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov bilan suhbatlashdik. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.